Озадлык радиосу сели. Бүгүн 17 июль жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Озадлык тапшыруунда. Америка Кошмо Штаттары президентына ачык хат жиберилди. Россия ЮНЕСКО уюшмасына өз вәкилен сайлатыр үчүн 20 миллион доллар төлөргә әзер. Татарстан юл хәрәкәтенә яңа билгеләр кертергә җыена. Зигзаг сызык үзен яхшы яктан күрсәткән. Башкорт теле интернетка ничек кирип бара? Бу хакта галимнәр безнең тапшыруда аңлатмаларын бирәчәк. Булар барысы да бүген Азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Чечня президенты Рамзан Кадыров журналист Наталья Эстемированың үлеменә катнашы булуын кире какты. Дөнья җәмәгатьчелеге Индонезия башкаласы Джакартада булган шартлауларны кискен хөкем итте. Ике кунакханада кимендә 8 кеше һәлак булды. Мексика Канада ватандашларына виза кертте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дөнья җәмәгатьчелеге Индонезия башкаласы Джакартада булган шартлауларны кискен хөкем итте. Бу хакта дәрүләрне Америка Кушма Штатлары, Европа Берлеге Ислам конференциясе уйышмасы ясады. Индонезия хакимиятләре гаепле булганнар җаза алачак дип белдерде. Террор гамәлләре өчен җаваплылыкны әле беркем дә үз өстенә алмады. Джакартаның Мариот һәм Риц Карлтон кунакханәләрендә бер-бер артлы булган шартлауларда кимендә 8 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Шартлауның икесендә интихарчылар башкарган дип фаразлана. Затлы кунакханәләр башкаланың үзәгендә урнашкан. Шартлаулар иртәнге 8 туганда кунаклар иртәнге аш ашаган җирләрдә булган. Чечня президенты Рамзан Кадыров кеше хукукларын яклаучы һәм журналист Наталья Эстемированың үлеменә катнашы булуын кире какты. Һәм мемориал кеше хукуклары үзәген мәхкәмәгә бирәчәген белдерде. Мемориал кеше хукуклары оешмасы башлыгы Олег Орлов Эстемированың үлеме артында Кадыров тора дип белдергән иде. Кадыров бу гаепләүне кире кагып Орловның үзенә шалтыраткан дип хәбәр ителә. Эстемирова чәршәмбе көнне Грозныйда урланган һәм берничә сәгатьтән аның мәйете Ингушетиядә табылган иде. Иранның элекке президенты Акбар Хашими Рафсанджани җомга вагызы вакытында Иранда күпләр президент сайлауының рәсми нәтиҗәләренә шик белдерә диде. Халык икегә бүленде. Берәүләр бәйрәм итә, үз эшен дәвам итә, алар сайлау нәтиҗәләренә шикләнми. Халкыбызның зур өлеше тавыш бирү нәтиҗәсенә шик белдерә, һәм без ул шикне бетерергә тиеш. Сайлау киеренкелек тудырды, диде Рафсанджани. Рафсанджани шулай ук протест чараларында кулга алынганнарны иреккә чыгарырга чакырды. Бүген Тәһран университеты янына җомга вагызына оппозициянең меңләгән тарафдары җыелды. Полиция аларны яшләндерү газы һәм таяклар белән таратты. Мексика Оттаваның Мексика ватандашларына Канадага виза кертүенә җавап итеп, Канада рәсмиләренә дә үзенә килү өчен виза билгеләде. Бу хакта Мексика тышкы эшләр министры Патриси Эспиноса хәбәр итте. Министр сүзләренә караганда, Мексика Канадага виза кертелүенә ризасызлык белдерә һәм бу карарның тиздән гамәлдән чыгарылачагына өмет итә. Бу атнада шулай ук Канада рәсмиләренә визаны Чехия кертте. Сишәмбе көнне Канада визаны Чехия һәм Мексика ватандашларына керткән иде. Буның сәбәбе итеп Оттава бу илләр дан сыйыну сыраган кешеләрнең саны артуын белдерде. Төркменстан Набука проектында катнашучыларның берсе булган Германияның РВЭ ширкәте белән Каспида газ табу турында килешү имзалады. Набука төзелешендә Төркия һәм Европа Берлегенең 5 иле катнаша. Проект Үзәк Азия газын Русияны уратып Европага куыны күздә тота. Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев илдә тагын бер Русия хәрби базасы булмаячак дип белдерде. Узган атнада Русия хөкүмәтендәге чыганаклар Мәскәү Кыргызстанның Ош шәһәрендә яңа база төзеячәк дип хәбәр иткән иде. Бу мәгълүмат нигезендә база бердәм иминлек оешмасы килешүенә кертелергә тиеш булар иде. Оешмага Русия, Кыргызстан һәм элекке Советлар Берлегенең тагын 5 дәүләте керә. Казан метросының дәвамын төзер өчен Францияның Ле Крезо шәһәрендә җир асты юлын казу җиһазы сатып алынган. Җиһазга Айсылу исеме бирелгән дип хәбәр ителә. Бүгенге көндә Казан метросын төзү ширкәтендә Алтын Шеш һәм Сөембикә исемле ике җиһаз бар. Айсылу Казанга Марсель һәм Ростов шәһәрләре аша су юлы белән 2009 елның сентябрендә кайтып җитәчәк. Яңа заманча җиһаз 2013 елда Казанда үтәчәк Универсиадага метро төзелешен тизләтер дип фаразлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Җәмәгать эшлеклеләре, күзәтүчеләр Барак Обама идарәсе белән дипломатик һәм иминлек бәйләнешләрен арттырырга чакыра. Америка Кушма Штатлары президентына ачык хат юнәлтелде. Русия ЮНЕСКОга үз вәкилен сайлатыр өчен 20 миллион доллар да түләргә әзер. Татарстан юл йөрү кагыйдәләренә яңа билге кертергә җыена. Башкорт теле заманча технологияларына ничек кирип бара? Шушы хакта галим аңлатмасын ишетербез. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Бездән айрылмагыз. Элеке совет блогы илләренең бер төркем аналитиклары һәм элеке сәясмәннәре Барак Обама идарәсенә бу төбәк белән дипломатик һәм иминлек бәйләнешләре нык кына көчәйтергә чакырып ачык хат юллады. Шулай итмәгәндә, салкын сугыштан соң демократияга таба адымнар ясарга, төбәкне Атлантик ара килешүләргә тартырга ярдәм иткән хезмәттәшлек юкка чыгарга мөмкин дип кисәтә хатны имзалаучылар. Бу хатның эчтәлеге белән Наиф Акмал таныштыра.
Ачык хат Польшаның газета «Выборчы» басмасында атна кеше басылып чыкты. Аны 22 кеше имзалаган. Олар күренекле аналитиклар, элеке тышкы эшләр министрлары, элеке премьер-министрлар һәм Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Чехия, Польша, Моҗарстан, Болгарстан, Романияның элеке президентлары. Хатны имзалаучылар үзләрен АҚШның тимер пәрдәне алып атарга ярдәм иткән өчен әле дә бурычлы беректәшләре дип атый. Обамага мөрәҗәгать итүчеләр Үзәк һәм Көнчыгыш Европа илләре гомумән алганда тотырыклы, Америка яклы һәм Атлантик ара интеграция сукмагыннан ныклы атлы дигән ялгыш тәэсир сәбәпле АҚШның тышкы сәясәтендә игътибар үзәгеннән читләштерелде дип борчыла. Олар АҚШ белән тыгыз хезмәттәшлектә булган төбәккә киресенчә күп кенә куркынычлар яный ди. НАТОга скептик караучы һәм АҚШка аеруча тәнкыйтьчән мөнәсәбәттә торучы ватандашлардан да 21-нче гасыр тактикасы белән 19-нче гасыр максатларына ирешү өчен төбәккә әйләнеп кайткан Русиядән дә. Хатны имзалаучыларны бигрәк тә НАТОның яңа әгъзаларын саклый алачагына шикләр һәм күрше тирәләрендә элекке совет тәэсирен арттыра баручы Русиянең көчәюе борчый. Чехияның элекке саклану министры һәм Русиядәге илчесе Любаш Добровский Азатлык радиосына бу төркем Обаманың АҚШ белән мөнәсәбәтләрне яхшыртуын, шул ук вакытта Мәскәүне төбәктәге агрессиясе өчен җаваплы итүен тели диде.
Самое главное, я вижу в том, что господин президент Обама будет продолжать.
Минем өчен иң мөһиме президент Обаманың мөнәсәбәтләрне яхшыртканда Русияле коллегаларыннан безнең Урта һәм Көнчыгыш Европа таләпләрен аңлавын шарт итеп куюы. Олар безгә үз ракеталары белән янаудан тукталырга, үз гаскәрләренә суверен Грузия җирләреннән, Көньяк Осетия һәм Абхазиядан китәргә кушарга тиеш ди Добровский.
Приказание своим войскам уйти из суверенной территории Грузии, из Южной Осетии, из Абхазии.
Хатта Русияның Үзәк һәм Көнчыгыш Европа илләрендәге Атлантик ара юнәлешкә һәм ынтылышларга каршы энергия блокадалары белән дә, киң күләм мәгълүмат чараларында манипуляцияләр белән дә каршы чыгуы безнең баш калаларда борчу тудырды, диелә. Анда шулай ук Обама Русия белән мөнәсәбәтләрдә көнбатышның мәнфәгатьләрен тар итеп күрү тиешсез чигенешләргә китерергә мөмкин дип кисәтелә. Софиядагы либерал стратегияләр үзәге башлыгы, бу хатны имзалаган Иван Крастев, бу хат Вашингтонның кылган яки кылмаган берәр гамәленә җавап буларак түгел, ә яңа сәясәтне куруга өлеш кертү омтылышы буларак язылды ди.
This is not on something that has been done by Obama administration, it's much more.
Бу Обама идарәсенең берәр гамәле белән бәйле түгел. Бу күбрәк безнең ишарәләр җибәрү омтылышы. Чөнки без хәзер Обаманың Европа сәясәте формалаша дип исәплибез, диде Крастев. Крастев шулай ук бу хат Русиягә каршы чыгуны аңлатмый, ә үзенең Европага карата элекке сәясәтенә кайтуын яшерүче Русиягә карата Кушма Штатларның мөнәсәбәтенә чынлап торып борчылу булуын күрсәтә ди. Оның айтуынша, хатта айтылған төп фикірлерінің бірсі, әгер де Кушма Штатлар үзәк һәм көншығыш Еуропаға таянырға тілей икән, Обама идарәсе оның Еуропадағы ролен күшәйтергә тиеш. Хатта шулай ук Вашингтонның Польша белән Чехиядә ракета калканы урнаштыру килешүеннән, Варшау һәм Прага белән киңәшләшмичә чыгуы яки моңа Русияны артык якын җибәрүе төбәктә Кушма Штатларга карата ышанычны киметәчәк диелә. Әлегә Вашингтоннан бу хатка рәсми җавап ишетелмәде.
Элеке Совет блогы илләре вәкилләре язган хат белән Наив Акмал таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия ЮНЕСКО генераль директоры итеп илнең тышкы эшләр министры урынбасары сайлансын өчен 20 миллион доллар түләргә әзер. ЮНЕСКО белән хезмәттәшлек итүче Татарстан белгечләре ондый дәрәҗәле урын өчен әле өстеп тә түләргә мөмкин дигән фикердә. Бүген озна кайда бара торган җыенда алар Чатыртауны ЮНЕСКО исемлегенә кертү турында сөйләште. Тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
ЮНЕСКО генераль директорын сайлау сентябрьдә булачак. Русиядән анда тышкы эшләр министры урынбасары Александр Яковенко катнаша. Әгәр ул җиңә калса, федераль үзәк 20 миллион доллар түләргә вәгъдә итә. Мәскәү булай да оешма әгъзасы буларак ЮНЕСКОга 2 елга бер тапкыр 8 миллион доллар күчереп тора. Әмма 20 миллион долларны ул нәг җиңү өчен генә түләргә әзерлеген әйтә. Акча түләүдән тыш Мәскәү үз кешесен халыкара оешмага җитәкче итеп үткәрү өчен башка мөмкинлекләрен дә куллана. Билгеле булганча, җиңү яулары өчен ЮНЕСКОга кергән әгъза илләрнең дә яклавы кирәк. Һәм Русия инде бу өлкәдә дә эш башлаган. 190 ил белән дипломатик сөйләшүләр бара. Һәм Александр Яковенконы яклаячак дәүләтләрнең исемлеге шактый булган дип сөйли кайбер белгечләр. Әлбәттә, сайлауда катнашкан башка илләрдә тиг утырмый, анда 9 илдән намзәтләр катнашачак. Әмма алар арасында тәпкереш нәкъ 3 кеше арасында барачагы әйтелә. Яковенкодан тыш Бенит илнең тышкы сәясәт еврокомиссары Феррера Вальнер һәм Мисыр мәдәният министры Фарух Хисни һәм барлык илләрдә үз вәкилләрен ЮНЕСКО оешмасы җитәкчесе итү өчен акчасын да кичендә кызганмаячак. Казан финанс-икътисад институты профессоры Ингель Хиров бу исемгә лаек булу бик зур дәрәҗә ди. Ул Русия вәкиле җиңсә Татарстанга да файдасы тими калмас дип саный. Җымга көнне алар Чатыртауны ЮНЕСКО исемлегенә кертүне тәкъдим иткән. Шул чарадан Тахиров безгә булай дип сөйләде.
Россиягә бигрәк тә иң кирәк вакытында уйлаулар мәгълүм безгә шанс, тарихи шанс булган. Россиянең авторитеты тәм күтәргә. Россиянең бик олы максатлары бүтән халыкларга караганда да аның максатлары һәм эшләнмәгән проблемалары күбрәк. Ул шуның өчен безгә бу академиканы кандидатурасы итсә, инде олы бәйрәм булыр иде. Дөрес файдалана белү кирәк инде. Ул бит кемдә булырга мөмкин генераль директор. Шуның шансын использовать, исторический шанс возрождения, шушы Татарстанга тем более. Менә әле без бу конференция хәзер менә әле бара менә Чатыртау буенча. Чатыртауны Свияж төсле, Сабантуй төсле, Болгар төсле, ЮНЕСКОның всемирное историческое наследие дигән шедевр Российской Федерации дигән шундый хыялы менә анда туды.
Профессор Энгель Тахиров сүзләренчә, соңгы вакытта Татарстанның ЮНЕСКО белән элемтәләре арткан. Оешманың хәзерге генераль директор Испаниялы Федерико Майора да Казанга килгән иде. Анда бик күп проектлар билгеләнде, ди Тахиров. Кайберләре үтәлде, икенчеләре юк, ди ул. Аның фикеренчә, Русия вәкиле Татарстанның тырышын яхшы белү сәбәпле, ул җиңсә республиканың күбрәк проектлары тормышка ашачак.
Азатлык радиосы.
Милли хәрәкәт вәкилләре халыкның уяту максатын куя. Мәктәпләрдә укулар башланырга ай ярым вакыт бар. Милли хәрәкәт вәкилләре халыкның игътибарын милли мәгариф проблемаларына юнәлтү өчен пикетка чыкты. Онда безнең хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Казанда татар телен яклап икенче пикет оештырылды. пикетчылар мәгариф стандартларыннан милли компонентны төшереп калдырган 309-нче канунга каршы чыга. Тукай һәйкәле янында тагын 10-нан артык кеше, хокук саклаучылар, пикетчыларны махсус күзәтүчеләр җыелды. Милли хәрәкәтнең аксакалы, язучы Зәки Зәйнуллин сүзләренчә, татар халкы бер күтәрелеп китсә, аны туктатыр көч табылмаячак. Пикетлар үткәреп тору да моңа тәэсир итәр, ди Зәйнуллин. Татар телен яклап пикетлар гына оештырып калмыйча, ачлыкка утырырга җыенучылар да бар дигән сүзләр ишетелә. Зәки Зәйнуллин исә башта халыкны күтәрергә, аннан гына хәрәкәт итәргә кирәк дип саный.
Җыналабыз без. Ну бит аның өчен менә халык мәзәре кузгатырга кирәк тәүдә. Менә бүген ачлыкка чык, берәү дә чыкмый әле. Менә хәзер пикетлар оештырып, халык мәзәре кузгатып, әле менә листоклар бастыр, хәзер листоклар ябыштырырга кирәк, яхшы итеп. Халыкны кузгатырга кирәк, чөнки халык нитте, тынды, кул сөлтәде. Чөнки безнең татар исеме үзәге. Менә шу шумартып, ярар инде, начальство нәрсә әйтер бит әле дип йөреп, моны Яхфаровлар, Бариевлар халыкны сүндерделәр. Мин бит икрас ним әйттләр менә шуны ишен. Ул риск алып бара, ул тегеләй тә, ул болай тә, имене шулай бара кирәк иде. Халыкны сүндермәскә кирәк, сүндерделәр, без үзебез сүндердек халыкны. Татар исеме үзәге сүндерде.
Ди Зәки Зәйнуллин. Пикетчылар бу уку елында мәктәпләрдә татар теле бетерелә дип борчылу белдерсә дә, җитәкчеләр моның киресен әйтә. Татарстан мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сүзләренчә, быел бер генә татар теле дәресе дә кыскартылмый, бер генә татар мәктәбе дә ябылмый. Әмма Зәки Зәйнуллин аларга тулысынча ышанып бетми, халыкны каршылык чараларына чыкмасын дип тынычландырырга тырышалар дип саный.
Җайлап, халыкны без кузгатырбыз дип уйлыйм мин. Безнең татарын хәзер хуты калмады бер йөтүрдә. Урыс виш кысып итте безне. Менә Путинның 309-нче указы бу, ни законы. Безне виш битерде. Без хәзер Россиядә татар халкы юк дигән сүз ул. Алар һәр урыс бит елда 1 миллионга кәми. Менә шу урысны кәмегәне битер өчен хәзер без татардан урыс ятарга булашалар. Алар без 400 ел ясый алмадылар. Ясый алмыйлар алар бездән бер нәрсәдә. Алар үзләре шәй яшасын, без үзебез шәй яшик. Без татар бит.
Татар телен яклап пикетка чыгучы Тахир Хәсәновның оныгы да урыс мәктәбендә укый икән, әмма ул татарча укымаса да туган телендә яхшы сөйләшә дип пикетче.
Аны бит урыс мәктәбеннән менә татар мәктәбенә дип алып барып күчереп булмый. Аның укышы да программасы.
Ни өчен башта ук татар мәктәбенә бирмәдегез дигән сорауга Тахир әфәнде ул вакытта татар мәктәбе юк иде дип җавап кайтарды. Гәрчә оныгы 4-нче сыйныфта гына укыса да. Узган пикеттагы кебек бу юлы да үтеп йөрүче халыкның ихтибары пикетчыларга төште. Аларны яклаучылар да, сугучылар да бар иде.
Он больные, психически больные. Нет, это больные. Вали, разве можно про Путин такой писать, а? А для чего милиция у нас?
Рус теле күбрәк, ну, кирәк бит инде. Ничек булса да, буквально булса да барганда кирәк рус теле.
Дигән фикердә тора урамнан үтеп йөрүчеләр. Пикетчылар янына килеп, шелтә белдерүчеләр, сораштыручылар да булды. Бер ират хәтта Зәки Зәйнуллин кулындагы Путин 309-нче канунга кул куеп, бөтен дөньяга урыс булмаган халыкларның дошманы булуын күрсәтте дигән шигарьнең кем фикере булуын да сорады. Әлеге фикернең Зәки Зәйнуллинныкы булуын язып куярга өндәде. Пикетчылар янына килгән әлеге кеше һәм Зәки Зәйнуллин арасында тавыш та чыгып алды.
Путин подписал закон, нам запрещает татарский язык.
Хорошо, кто?
Погоди, вывод откуда какой? Отсюда.
Но.
Какой вывод отсюда?
Я не
кто
знаю.
Он такой, народу язык запрещать? Он враг татарского народа.
Вот я и спрашиваю, кто это говорит?
Что я враг? Говорю.
Вот это надо подписать, что это ваше мнение.
А зачем?
Как зачем?
А кто ты такой? Погоди. Вот прочитал, иди. Не учи нас здесь, иди отсюда.
Пикетчылар янына Мәскәү егете Нурислам да тукталды. Ул исә Мәскәүнең латын язуын тыюына да, туган телне өйрәнүгә мөмкинлек бирмәүенә дә каршы чыга.
Путин Казанга килеп, бер-ике сүз татарча әйтте дә, шуннан татар телен тыйды. Үзенә күрә әйтте ки, безнең мәктәпләрдә татар теле булырга тиеш түгел дип, әмма ләкин диде, без татар телен тыймыйбыз. Теләсәгез, татарча үйегездә сөйләшә аласыз, әмма ләкин фақат үйегездә югары белемне татар телендә ала алмыйсыз дигән сүз бу.
Ди Нурислам. Мансур Азияевы исә түрәләр татар телен белергә тиеш дип саный. Пикетчыларның кулларында дәүләт телен белмичә ничек инде түрә булып була дигән шигарьләр дә бар иде.
Әмма ләкин туган илдә туган тел белмичә безнең түрәләр әнәкиләрдә утыралар, алар бит кергәшеннән әбиләрдән дә рус телен белүне таләп итәләр. Исем фамилияләр татар булса да, алар татар телен белмиләр. Әҗит 41 яшлек аның мөрәҗәгате белән эше төшкән кеше, әби кеше килә икән, ул аннан сиңгерүшчә сөйләли, мин татарча белмим дип әйтә иде. Менә шул хәл бик йөрәкне әрнитә торган булып чыга.
Татар телен яклап оештырылган әлеге пикет 1 сәгать дәвам итте.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Тапшыларда компьютерларны татарчалаштыру, Microsoft şirkәте белән танылган Windows программаларын татарчалаштыру. Компьютерны гомумән татарча сөйләштерү турында даими сөйләп торабыз. Интернетның татар өлешенең яшәеше турында хәбәрләр биреп торабыз. Башкорт телендә дигиталь технологияләргә кертү бик уңышлы бара икән. Бу хакта тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстанда соңгы елларда башкорт телендә электрон мәгълүмат чараларын яраклаштыру, интернет челтәрдә аны куллануны җайлаштыру өчен байтак чаралар башкарыла. Бу мөһим эштә Башкортстан тарих тел һәм әдәбият институты галимнәре өлеше зурдан. Башкорт телен компьютердә эшләүчеләр өчен уңайлы итү җәһәтеннән Башкортстанның тарих тел һәм әдәбият институтының лингвистика һәм мәгълүмат технологияләре лабораториясе хезмәткәрләре аеруча нәтиҗәле эшли. 2005 елда махсус оештырылган бу лаборатория Башкорт телен машина фонды дигән юнәлештә байтак эшләр башкарган. Бу хакта журналистлар белән очрашуда шушы лабораторияның өлкән ғилми хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Зиннур Сираҗтинов аерым алганда менә ниләр әйтте.
Башкорт теленең машина фонды ул башкорт теле буенча мәгълүматлар эзләү системасы. Бу система мәгълүматлар базаларыннан, улар техник төсе программалардан һәм интерфейстан тора. Бу системага кулланучылар интернет аша инергә мөмкин. Уның адресы mfbl.ru. Бу адрес ул аббревиатура, ягъни инглиз телен алганда Machine Fund Bashkir Language. Дөресрәк әйткәндә, компьютер фонды, аны компьютер фонды дип атарга кирәк ине. Ләкин традиция буенча безне башкорт телен машина фонды дип атайбыз. Чөнки хикаяне елларда СССРдә рус теле буенча һәм СССР халыклары телләре буенча шундый фондтар уга карата программа кабул ителгәнне, күп кенә конференцияләр үткәрелде, мақалалар чыкты һәм монда инде бу фондты машина фонды дип атау бирелде бу фонд. Һәм әле көндә уңышлы гына эшләп килгән рус теленең фонды ла машина фонд русского языка дип атала. Бу фондка кулланучылар керә ала, уның да аббревиатура бедекенә охшаган иде, шул нидән алынган адресы компьютерный фонд русского языка СФРЛ. Әле көндә машина фонды ул 7 өлештән тора. Булар дөем, башкорт телен дөем картотекага, грамматика өлеше, эксперименталь фонетика өлеше, иске язма китаптар өлеше, иске басма китаптар өлеше һәм диалекттар өлеше. Дөен картотека өлешенә без тарих тел институтының тел бүлегендә урнашкан кагыз формадагы картотеканы индерәбез. Унда инде ящиктарда кагыздар ята, һәр кагызга сүзләр язылган, мисалдар бирелгән. Без шул картотеканы ул где-то 2 миллион тирәге карточкалар, шуны базага индерәбез, тулландырып.
Башкортстанның тарих тел һәм әдәбият институтының лингвистика һәм мәгълүмат технологияләре лабораториясе өлкән гыйльми хезмәткәре филология фәннәре кандидаты Зиннур Сираҗтинов фикерләрен ишеттегез. Зиннур әфәнде әйтүенчә, башкорт теле машина фонды искитмәле бай чыганакларга ия хәзер. Анда башкортча һәм башка төрле телләрнең тәрҗемә сүзлекләре дә, фразеологик сүзлекләр дә, башка кулланмалар да байтак. Теләгән һәр кеше алар белән иркен файдалана ала. Моның өчен сәхифәгә кирип, иренми эшләгенә. Әлегә компьютер технологияларыннан күбрәк яшь галимнәр һәм талиплар куллана икән. Киләчәктә компьютердә эшләүчеләр арткан саен, безнең хезмәтләрдән файдаланучылар да арта бара, ди Зиннур Сираҗтинов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Башкортстан хәбәрләре белән Азатлык тапшыруының икенче өлешендә дә танышырбыз. Башкортстанда югары уку йортларына конкурслар имтиханнарга әзерлек шуры татар бүлегенә укырга теләүчеләр азая бара. Моның сәбәпләре турында галимнәрнең фикерен ишетербез.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Көннән-көн кызыл автобуслар катнашлыгында Казанда, Татарстанда юл казалары арта. Узган елны шушы вакытты белән чагыштырганда, быел мондый юл казалары 13% арткан. Татарстан юл харакаты иминлиги идарасы республика юлларындагы казалардын артууна борчулуу билдирә. Аларны эзейтүү максатынан юлларда зигзаг рәвешиндәге сызыклар ясарга ниятлиләр. Әлегә ул бер җирдә Бийектау районында гына бар. Аз гына вакыт узуына карамастан, юл харакаты иминлиги дәүләт идарасы хезмәткәрләре әлеге яңалыкның файдалы булуын әйтә. Тулырак итеп, Гадел Галәмдин сөйләр.
Кытайдан кайтартылган кызыл автобусларның ватылуы матди югалтулар гына түгел, ә кеше гомеренә дә зур зыян сала башлады. Ике көн рәттән Казанда әлеге автобуслар катнашында берничә юл казасы булды. Күп шырақта йөртүчеләрнең ихтибарсызлыгы сәбәп булса, Казанның берсе автобусның кинәт тормозы тотмый башлау сәбәпле булган ди эфир телеканалы. Әлеге хәлдә 4 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Рәсми булмаган мәгълүмат чараларында исә Казанның автобусның ватылуы сәбәпле булганы киң җәмәгатьчелеккә таратылмый диелә. Чөнки булай булганда Русиядә йөри торган барлык Кытай автобусларының тормозларын тикшерергә кирәк була. Аның нәтиҗәсендә исә автобуслар кеше йөртергә яраксыз да табылырга мөмкин. Казан хакимияте матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров исә автобусның тормозы тотмаган дигән хәбәрне инкар итә.
Сәбәбе түгел кем әйтә, тормоз сәбәбе дип. ГАИ башка сәбәп әйтте, әлеге автобус техник халәтен тикшергәннән соң тормозда гаеп юк, водитель дә гаеп дигән хәлгә килде, нәтиҗәгә килде. Алдагы автобус кин туктау сәбәпле, ортагы автобус ишле дистанцияны үтәмәгән һәм шушының аркасында әлеге бәрелеш.
Соңгы вакытта кызыл автобусларның тизлегенә зарланучылар күп, алар гомуми тикшерү аша үтмәс микән дигән сорауга Ләззәт Хайдаров булай җавап бирде.
Зур автопарклар караган автобусларны исә белән рейска чыгар алдыннан тикшерәләр. Икенчедән, юлга ялгышмасам, ике тапкыр автобуслар узалар техосмотр ГАИ-да, ягъни ГАИ белгечләре аны тикшерә. Һәм моннан тыш була махсус аларның операциялары, операция автобус дип атала, юлның төрле вакытларында. Анда тикшерәләр, рейсакойсы автобусны Казан шәһәре урамнарыннан узучы таналарның транспортларын тикшерәләр.
Республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе исә Татарстан юлларында казаларны зәйтү юлын эзләй. Күптән түгел ЮХИДИ башлыгы Рифхат Миңниханов кушуы буенча юлда зигзаг сызыклар барлыкка килде. Әлегә ул бер җирдә генә республиканың Бийектау районында гына сызылган. Ни өчен монда? Чөнки бу урында һәрдаим машина һәм юлны чыгучы катнашында юл казасы булып тора икән. Былтыр биредә бер әбекәйнең көпчәк астына эләгеп үлүе дә билгеле. Әлегә мондый сызык Британия һәм Австралиядә генә бар. Күптән түгел аны АКШта да ясый башлаганнар. Татарстанның ЮХИДИ хезмәткәрләре бу яңалыкның юлда казаларның әзәеүенә китерәчәгенә өметләнә ди Ләззәт Хайдаров.
Әлеге яшенәвешендәге юлсызлык җәяүләр чыга торган урыннарга автобус туктаучылары янында ясалалар. Һәм инде экологик көннәргә караганда яшенәвештәге юлсызлыклары алар машина йөртүчеләрнең игътибарын арттыра. Әгәр дә бу хәрәкәт иткәндә монотонный бер сызык буенча гына хәрәкәт иткәндә игътибар кимми. Хәтта арган машина йөртүчеләр йоклап китергә мөмкин. Ә монда йоклап китмәсә дә, әмма игътибары кимми сәбәпле яшен рәвешендәге кызыкларын күргәч, аның игътибары арта һәм ул инде кинәт килеп чыккан диярлегә яисә башка транспортка инде күбрәк игътибар бара кала.
Бийектауда яшәүчеләр һәм бу юлдан һәр даим йөреп торучылар исә юлдагы әлеге сызыкларга төрле мөнәсәбәттә. Кайсылары аның файдалы булуына ышана, икенчеләр юк.
Я здесь смотрю, то что вот, ну, после Нового года начал работать, аварии были, сейчас меньше стало. Значит, помогает, люди, значит, внимание обращают.
Мы таткан инде куркып җиргә. Яшәрдән сорасы, миннән түгел, яшәрдән сора. Алар бит күрмиләр дә берсенә дә. Күзләрендә аларның нәрсәтеге, үзләрендә яшә җире. Яшәргә кирәк ул, яшәргә карлыга түгел. Хоч шунда хәзер хуй ике шлаг мамын. Шуна китәне бар бер китә.
Наш мы зрели, что на прошлом году шибло. Здесь вот. Ну я не знаю, вроде устанавливается, а кто ранее устанавливается, прогоняет как бешено.
Вот рандринде. Кем бля кирәк, кирәк, кирәк, кирәк.
Әлегә зигзаг рәвешендәге сызыкның бер тавыштан файдалы, әллә файдасыз микән әйтеп булмый. Шунысы хак, ЮХИДИ мәгълүматларына караганда 6 ай ишендә бу урында бер юл казасы да булмаган. Тиздән мондый сызыкларны Казан-Оренбур юлының Әлмәт районы җирендә дә ясамакчы булалар. Яңалык уңышлы нәтиҗәләр күрсәтсә, ЮХИДИ мондый сызыкларны бөтен республика буенча урнаштыру тәкъдиме белән чыгачак.
Микрофон алдында Гадел Галямуддин болды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубызны дәвам иттерербез. Безнең икенче өлештә Казандагы пенсионерлар тормышыннан кайбер күренешләр, шишә тапшыра торган урыннан безнең язманы тыңларга чакырырбыз. Анда очраган кешеләрнең язмышы, яшәеше турында ишетербез. Азатлык дулкынында сезнең белән очрашуны көтеп калабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 17 июль, жымға. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Башкортстанда югары оқу йортларында урақ үсте. Имтиханнарға әзірлік бара. Татар бүліклерінде оқырға тілеушілер саны йылдан-йыл азая бара. Мұның сәбәпләре нәрсәдә? Казанда пенсионерлар тормышыннан кайбер күренешләр, шишәләр тапшыру урыныннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Башкортстан журналистлары Башкортстанда матбугат идарәсенә элекке хәрби билгеләнү мөмкинлегенә борчылу белдерә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Кырым татарлары Синҗан уйгыр төбәгендәге вакыйгаларга битараф калмады. Алар уйгырларны яклау чараларын алып бара. 16 июль кичендә 30лап Кырым татары Ак мәчеттән Киевка юлга чыкты. Алар Киевтагы Кытай илчелеге каршында пикет үткәрде. Шушы пикетнең ничек үтүе, анда ясаган чыгышлар турында безнең хәбәрчебез Диләвер Усман сөйләр.
Шулай итеп, Кырым татарлары соңгы көннәрдә Кытай хакимиятләренең уйгырларны Синҗан уйгыр автономияле округында үттерү, аларның милли хакларын танымау һәм бузу, чынбарлыкта булган вакыйгаларны яшерү адымнарына протест ясыйлар. 15 июльдә исә мәчеттә бу мәсьәлә буенча Кырымның төп халыкларга ярдәм итү вакыфы рәисе Надир Бикиров матбугат очрашуны үткәрде. Ул уйгырлар төрки халыклар арасында төрекләрдән соң сан буенча икенче урында торалар. Бу 30 миллионлык халыкның берничә тапкыр дәүләте дә булган. Надир Бикиров уйгырлар хакында сөйләп, кайбер тарихи мәгълүматларны Азатлык радиосына да белдерде. Синҗан уйгыр автономияле округында уйгырларга каршы Кытай хакимияте тарафыннан алып барылган сәясәт, эзәрлекләүләр һәм үтерүләргә каршы Кырым татар мәҗлесе оештырган пикет 17 июльдә Киевтагы Кытай илчиханәсе каршысында иртән башланды. Акцияда 60-ка якын Кырым татары катнаша. Алар белән бергә Мустафа Җәмилев тә бар. Бу хакта Киевтан телефон аша мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин хәбәр итте. Азатлык радиосына.
Бу акцияда 60-ка якын, 70-ке якын адамларыбыз иштирак итте.
Махсус Кырымдан келеп.
Махсус Кырымдан келделәр 33 адам. Калганлары мондан Киевдән кошулдылар. Безнең җәмәгатьне полтыттылар ве ярдәм берделәр.
Кытай илчиханәсе каршында узган пикетта Киевтә яшәүче 1-2 Казан татары да катнаша икән. Ләкин алар оештырылган рәвештә түгел, очраклы рәвештә монда килгән икәннәр.
1-2 адам Казан татарларыдан килделәр, ләкин алар мотлак тешкилли булып килмәделәр. Монда Казан татар Киевдә яшәгән Казан татар җәмәгать адыннан. Булар үзләре күреп, огренеп кошылганнар.
Кытай илче ханасы хезмәткәрләре чыгып пикетчыларның фотога, видеога төшергәннәр.
Сезнең каршыгызга илчелектән кемдер чыктымы?
Юк, әлбәттә, улар чыкмадылар. Улар бер-ике айда ни адамлар чыгып алдылар пленка, фото, видео камерага.
Минем анда Кытай байрагы да яндырылуы көтелә иде дигән сорауыма Али Хамзин юк, Мустафа Җәмилев, бу милләт байрагы, без исә хакимиятләрнең сиясәтенә каршы чыгабыз дигән. Ләкин без Кытай җитәкчесе Ху Цзинтао һәм саклану министрының портретларны яндырдык, диде Али Хамзин.
Без байраклар якмадык, ләкин Ху Цзинтао ве уларын министр обороны министрның фотосурәтләрен яктык.
Плакатлары бар, я?
Плакатлары бар, без свастиканың И біз оны яқтық. Олі, а байрағын Мұстафа айтқандайын, бұл милеттің байрағы. Біз милетке қаршы чықмаймыз. Біз бүгінгі күнде бұл милеттің рехберлерінің яптан ішлеріне қаршы шықтамыз.
Шиарлар инглес тілінде ме?
Йо, плакатлар біздің рус тілінде олған. Анда біз қырым-татар байрақлары де башқа байрақлары бар еді.
Сүзіні тамамлап Али Хамзин қазір бүтін дүнияда ұйғырларыны яқлап, Қытайның саясатына қаршы акциялар бара. Қытай нендей зур бір дәулет болса да, аның халқы көп санлы болса да, ол білерге тиіш, аз санлы халықларға қаршы жинаят қылырға мүмкін түгел, деді.
Бүтін дүнияда мына бұл акциялар шынды бүгін күнде өткізілді. Ve men bilesem bir faydası olur. Çin'e devlet ve Kitay halkı nasıl büyük olmasa o bilmek gerek. İfak halklara karşı cinayet yapma olmaz.
Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Azatlık Radyosu.
Башқұртстандағы журналистлар матбуғат нәшрият идарәсенә ішкі эшләр идарәсендә эшләгән вазифадан киткән хәрбинең билгеләнү мөмкинлегенә борчылу белдерә. Башқұртстанда югары уку йортларына имтиханнарга әзерлек бара, татар бүлегендә килүчеләр елдан ел азая. Хәтта бер урын өчен көрәштә юк. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Бу хакта кайбер галимнәрнең фикерен ишетербез. Башқұртстан тормышы турында тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Әлеге рәсми расланмаған мәғлүмәтләргә күрә, шушы көннәрдә Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсенә яңа җитәкче билгеләнәчәк. Бу хакта ферман әзер дә икән, һәм аны киләсе атнада җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәрләр дип көтелә. Ничек кенә сәер туйылмасын, республика матбугатын күзәтәчәк кеше Русия эчке эшләр министрлыгының Башкортстан идарәсендә хезмәт иткән отставкадагы югары дәрәҗәле офицер, полковник дип әйтелә. Хәтта аның исем шәрифләрен дә атыйлар. Эдуард Юлдашбаев имеш. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе җитәкчесе вазифаларын вакытлы шагына соңгы бер елда Фәнил Кудакаев башкарган иде. Ул аңарчы гелгенә шушы идарәнең әллә ничә җитәкчесе урынбасары булып эшләп килде. Журналистлар тарафыннан хөрмәт ителгән һәм үзе дә элек журналист булган бу кешене хакимиятләр ни сәбәпледер гел икенче рольдә калдыра килә. Башкортстанның элекке матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы булып 2004 елдан Борис Милкаедов хезмәт иткән иде. Ләкин аны Ради Хабиров кешесе дип вазифасыннан алды Башкортстан җитәкчеләре. Аңа кадәр Муртаза Рәхимов тарафыннан эшеннән алынган Ради Хабиров тагын да югарырак үрләде. Русия президенты хакимиятендәге бер департамент җитәкчесе итеп тәгаенләнде ул. Борис Милкаедов исә Русияның төбәкләр үсеше министрлыгының матбугат секретары дәрәҗәсенә менде. Хәзер инде Башкортстан җитәкчелегенең Башкортстан матбугатына элекке милиция хезмәткәрен билгеләргә җыенуы инде күп нәрсәгә аптырамаска өйрәнгән журналистларны да гаҗәпләнүдән тел шартлатырга мәҗбүр итте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан Республикасының төп рәсми матбугат чарасы Башинформ мәгълүмәт агентлыгы да яңа җитәкчене кабул итә. Бирегә генераль директор итеп, моңа кадәр соңгы бер елда Башкортстан хөкүмәте матбугат үзәгенең баш киңәшчесе вазифаларын башкарган Юнир Азнабаев килә. Юнир Азнабаев беренче белеме һәм һөнәре буенча инженер. Уфа авиация институтында белем алган ул. Шулай булса да, соңрак журналистикага тартылган шәхес. Кем әйтмешли, физиктан шагыйр булган кеше. Юнир Азнабаевка кадәр Башинформ агентлыгына 19 ел буе Виктор Журавлев җитәкчелек иткән иде. Әле аның хезмәте кайда дәвам итәсе мәгълүм түгел. Җәйге ялга киткән ул. Башкортстан югары уку йортларында абитуриентларны укырга кабул итү имтиханнарының иң кызган мәле. Кайбер белгечлекләргә гаризалар күп бирелгән булса, икенче берәүләрендә хәтта конкурста булмавы мәгълүм. Соңгы елларда Башкортстандагы югары уку йортларындагы татар теле бүлекләренә укырга кергә теләүчеләр саны шактый кимеде. Хәтта аларда конкурста юк дәрәҗәсендә бер урынга бер генә кеше имтихан тота диярлек. Ләкин бу татар балаларының кимүен түгел, республикадагы милли сәясәт кайтавазын аңлата дип белдерә татар мөгаллимнәре һәм галимнәре. Башкортстан дәүләт университетына һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетына татар теле бүлекләренә килүчеләр элекке елларда шактый күп була торган иде. Әмма соңгы 3-4 елда аларга килүчеләр саны бермә-бер кимеде. Мисал үшін Башқұртстан дәулет университетінің татар тілі бөлігіне былтыр бір орынға небары 1.2 кіші туры келді. Ғадәттегіше татар тілі һәм әдәбиеті бөлігіне 4 түрлі Шақ, Мағыш, Яңауыл, Бурай, Илеш, Кушнаринка кебек соф татар районнарынан келушілер көпшілікні тәшкіл еткен. Укырға келушілерінің зур көпшілігі хаманда қызлар. Быйыл да Башқұртстан дәулет университетінің татар тілі бөлігіндегі күндізгі оқытуға 20 кіші орнына небары 24 кіші ғариза язған. Ярый әле шиттен тұрып оқу бөлігіне 9 кіші орнына 20-ден артық еш жилкінші ғариза тапшырған. Әлі имтиханларға қадар тағын 2 атна бар. Шуңа көре, бұл сан тағын да артырға мүмкін. Әбит әлі бірнеше атна әліккіне татар бөлігінің шиттен тұрып оқу түркімін быйылдан бітірелер екен деген хабарларда болып алған еді. Башқұртстан дәулет университетінің әлекі мұғалімі Ахат Нигматуллина да татар бөліклеріне оқырға кірушілер саны кемуі қауіплендіре. Мұғалімлік ішіне татар яшьлеріне білім беруге өзінің 40 жылдан артық ғұмырын бағышлаған ақсақал сөздерінше, Башқұртстан жоғары оқу йұртларына оқырға кіруге тілеуші татар балалары саны кемуінің себептері бірнеше түрлі. Ең біріншіден Башқұртстанда татар мектептері саны кемей. Әйінде татар мектептері кемей екен, демек татар тілі оқытушыларына да келешекте ықтияж болмайшақ, дейді Ахат Нигматуллин.
Озаттықта Уфа ауазы.
Стәлтамақ дәулет педагогия академиясының татар тілі бөлігіне кірушілерді азая. Бұ кафедрының мүдірі Иршат Насипов айтуынша, әлігі халде мәктеплер оқытушыларының ғайыбы да зур. Нәқ мені олар, келешекте татар мәктеплері хаман азая бара деген аңлатма білен, татар балаларын жоғары оқу йұртларының татар бөліклеріне оқырға барудан үркітіп тұрады Иршат әфенді. Әгер Башқұртстанда татарларға қарата әлігі милли саясат келешекте де дәвам етсе, университетлардағы татар бөліклерін оянышлы язмыш күтуі бик те ихтимал деп білдіре, университет һәм академия оқытушылары үзләре де. Ләкин алар моның белән килешергә теләми. Татар балаларын әлігі эшләп килгән татар бөліклеріне оқырға килергә өндәп торалар. Дөнья гел былай бармас әле деп өмитләнә татар мөгаллимнәре. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия хөкүмәте пенсияләрне арттырып тора, әмма бәяләрнең үсүе вакыт як арттыруларны барыбер куып тота алмаячак ди әлеге акчаларга тиенмәүчеләр. Шуңа күрә күпләп шишә җыеп аны тапшырырга мәҗбүр. Хәбәрчебез Наил Алан Казанда әнә шушындый шишә җыя торган урыннарның берсендә булып кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Гүлгезім апа һәр көнне дип әйтерлек Лядов урамындағы буш шешәләр җыю урынына килә. Бу урам Казан шәһәренең Сазгород бистәсендә. Бу урын Гүлгезім апа җыештыручы булып эшли торган кафедан ерак түгел. Җомга, шимбә, якшәмбе көннәрендә яшьләр күп булып җыелышып, кәйф сафа кырып утырганга сыра шешәләре дә күп җыела, ди ул.
Йыртты жегіш. Жегмей йыртты жегерге үзіңіз білесіз енді. Йыртты жүнің нәрсе екені. Шының біле үшлерге придесі. Анары исәннік саулық вақытта үйде ятуыны мен яратмайым. Мен көмір бұй ешіләген, колхозда ешіләген, ауылда ешіләген. Үйде яту меңа ұр ауыру көбік. Мені кіші арасында. Мен тартынмайым, мен бет ұрламадым. Кіші таламадым, ұрламайым.
Пенсия яшенә җиткәнче Чувашстанның Шишмә авылында яшәгән Гөлйөзем апа менә 9 ел инде Казанда улы белән тора. Йортны да бергәләп салалар икән. Пенсия акчасы да алам, кафеда да эшлим, шишәдә тапшырам. Улым да хатыны белән эшли, бары бер җитен керәми шул, ди Гөлйөзем апа. Тормыш авырлыгы аны һәр көнне дип әйтерлек шишәләр белән шыплап тутырылган ике капчыкны арбага салып тартып йөрергә мәҗбүр итә. Шишә җыючы Елена Ялакаскага иртәдән кичкә кадәр бу эсседә басып торган өчен хуҗалары 200 сум түләй. Сазгород бистәсендә якын тирәдә нәкъ шундый ук шишә җыю урыннары Максимов һәм Чилюскин урамнарында бар икән. Ялакаска сүзләренчә, бер хуҗага карасалар да үзара конкурентлар алар.
В основном, ну, больше, конечно, татарчик приносит бабушка.
Безгә шеше китерүчеләрнең күпчелеге татар әбиләре. Аларның пенсияләре бик аз бит. Кайберләре 2000 ярым сум гына ала. Шулай ук сугбайлар һәм ишке эшчеләр дә китерә. Волгоград урамында алар бигрәк тә күп, ә бездә алай күп түгел. Күбесе ишеп үле битте инде.
Здесь нет. Сплайна умерли, кто пил.
Гомәр абый да әлеге шеше җыю урыныннан ерак тормый. Үзе ул спиртлы эчемлекләрне авызына да капмый икән. Каты итеп чәй эчүне хуп күрә. Улының дуслары белән эчкән сыра шешәләрен китергән ул бүген.
Мин бик сирәк киләм монда.
Ә менә без зур акча түгел бит инде, 40 тиен. Аның өчен монда хәтле килеп торырга.
Ул идә миш әйтте алар. Идә. Уйда, анда шылдыр-шылдыр, монда шылдыр-шылдыр. Сен сорамагыз дип шулай да алар.
Сез бүген пенсиядәме?
Пенсиядәме?
Ә, булай, җитәрлек бу соң пенсия.
О, дәтен сендә, аның прям, скажем, урыслар әйткән дип проблема. Без белән сүзләшәбез, барда әкрен-әкрен рәхмәтләнә. Мазал, бүтән нәрсәне кризискә салдылар, шуларга әле яхшы улдарын таптылар бик кадә. Бүтән җирдә кризис бер сүз әйтеп булмый.
Бүген пенсиягез күпме?
5300 мегән.
Җитәме соң?
Җитә, только бик жыкуталы, 2000-дән артыгандыр.
Казанда шешә тапшыра торган бер урында очраган кешеләрнең тавышларын ишеттек, аларның фикерләре белән таныштык. Язманы Наил Алан әзерләде. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Иранның элекке президентларының берсе Рафсан Джани узган ай каршылыклы президент сайлауыннан соң кулга алынган протестчыларны иреккә чыгарырга чакырды. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйлим.
Иранның элекке президенты Али Акбар Рафсан Джани Ирандагы сайлаудан соң беренче тапкыр вагазга чыкты. Ул җумга вагазында Ислам җумһуриятын саклап калу өчен халыкны тынычланырга һәм бердәм булырга чакырды. Али Акбар Рафсан Джани 12-нче елда булган президент сайлауыннан соң чыккан ризасызлык чараларынын илдә кризис дәрәҗәсенә җитүен телгә алды. Ул кризис вакытыннан ил өчен иң авыр шөр булуын һәм аның ахырының беркемгә дә файда китермәвен ассызыклады. Хәзерге вакытта гулямалар шурасын җитәкләгән Рафсан Джани ризасызлык белдергән кешеләрнең хәлен аңлавын һәм Иранда күп санда халыкның сайлау нәтиҗәләре турында шик белдерүен телгә алды. Ул шул уңайдан сайлау нәтиҗәләрен раслаган инкылап сакчылары шурасына да кискен тәнкыйт белдерде. Кызганычка каршы, улы җитәкчелек тарафыннан инкылап сакчыларына бирелгән вәкаләт үз урынында кулланылмады. Бу шурага сайлау нәтиҗәләрен тикшерү өчен 5 көн мөддәт бирелгән иде. Мин бу хакта сөйләргә теләмәс идем, ләкин алар бу фурсаттан файдалана алмады, диде ул. Рафсан Джани халыкның тиләге барсыннан да өстен булырга тиеш иде дип зарланды. Ул ясаган чыгышында кешеләрнең үз фикерен белдерүенә мөмкинлек бирелергә тиеш, халыкны үзара талаштыру ярамый, диде. Рафсан Джани хөкүмәттән сайлаудан соң кабынган ризасызлык чараларында кулга алынган кешеләрне иреккә чыгаруын сорады. Иранда оппозиция баштыгы Мир Хусейн Мусавидә президент сайлауыннан соң беренче тапкыр Тәһран университетендә чыгыш ясады. Тәһраннан килгән хәбәрләргә караганда, сайлауда җиңелүе ачыкланган Мусавини яклар өчен университет алдында миннәгән кеше җыелган булган. Полиция җыелган халыкны тарату өчен күз яшьләре чыгара торган газ кулланган. Илдәге сәяси көч тегезлеге өчен мөһим шәхесләрдән берсе булган элекке президент Али Акбар Рафсан Джани соңгы сайлауда Хусейн Мусавини яклаган иде. Иранда пәнҗешәмбе көнне Гулам Риза Агазаде вазифадан китүен игълан иткәннән соң хакимият аның урынына атом курылмасы башлыгы итеп яңа кешене билгеләде. Президент Ахмадинеҗад хөкүмәт исеменнән ясаган белдерүендә бу вазифага Иран халыгара атом энергиясе шурасы алдындагы элекке илче Али Акбар Салихине билгеләвен белдерде. Мусавини яклавы турында мәгълүм булган Иран атом энергиясе шурасы башлыгы булып эшләгән Агазаденин ни өчен вазифадан китүе әлегә белгисез.
Ә
Азатлык радиосы.
Удмуртия Диния Назарәте ел сайын балалар өчен җәйге мусульманча лагерьләр оештыра. Кызларның укулары турында тапшырыбызда сөйләгән идек. Шундый ук мәктәп ир балалар өчен дә узды. Онда йөрүче кайбер балалар безнең хәбәрчебезгә мәчеткә йөрү, урамда уйнаудан да кызыграк дип әйткән. Тулырак итеп иҗаудагы хәбәрчебез сөйли.
Җәй балаларның шаугыр килеп ял итү айлары. Кемдер каникулларын әби-бабалар янында авылларда уздыра, кемдер диңгездә кыйнып кымда кызынуны хуп күрә, кемдер шәһәр читендә оештырылган лагерьларда күңел ача. Мөселман гаиләләрендә тәрбияләнүче малайлар кызлар өчен мәчетләр каршында ял итү мөмкинлеге 10 елга якын тудырыла. Шушындай ял итү һәм уку сменалары Ижау Җәмик мәчете каршында быел да оештырылды. Кызларның ял һәм укуларын ничек узуы хакында сөйләгән идек. Бүген малайларның ялын күзәтергә булдык. Үткән елларда 6-7 яшьлек малайлар һәм 15 яшькәчә үсмерләр бергә тупланса, хәзер 10-15 яшьлекләр җыелган. Көннең беренче яртысы укулар һәм уеннар белән чиратлаштырып оештырыла. Балалар ел дәвамында укыган догаларны кабатлый, шулай ук әхлак кагыйдәләренә дә игътибар ителә, дип ассызыклады Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт.
2001 елны беренче тапкыр без җәйге укуларны һәм ял итү белән бергә катнаштырып шундый нәрсә оештырдык. Башта аны уйлаган идек балалар шундый мәчеттә торып, Кулап, ашап, шулай уйнап, укып, шулай тырылар дип әйтеп, соңыннан дә шундый фикергә килдек, өйләренә кайту хәерлерәк. Иртә белән сәгать 9-да киләләр, кич белән сәгать 5-тә кайтып китәләр. Көнгә 2 тапкыр ашатабыз. Өйләгә хәтле алар укыйлар һәм уйныйлар, ягъни аларның укулары да инде шул күпчелек әдәп ягыннан, кабатлау ягыннан кышкын укыган нәрсәләрен кабатлыйлар. Аннан соң узун-узун тәнәфесләр эшләбез. Уйнасыннар өчен футболмы да, баскетболмы, волейболмы, теннисмы.
Яшүсмерләргә сабак вакытында үзләрен иркен тоту, бер-берсенә тәнкыйт нәҗит күрү, хәтта килешеп алу да рөхсәт ителә. Рөстәм белән Айдарга биредә охшы.
Безгә мәчеттә укырга җиңел. Без мәчеттә ярдәм итәбез. Нәйбез. Монда дуслар белән футбол, баскетбол, теннис уйныйбыз. Безне бик тәмле ашаталар.
Мин бер ел мәчеткә йөрим. Намазлар укыйм, догалар укыйм. Хәзер лагерьгә йөрим. Күбрәк беләсем килә.
Малайларның күбесе мәчеткә ислам дине нигезләрен өйрәнергә инде беренче ел гына йөрми. Шуңа да җәй айларында дуслары белән очрашу да мөһим. Бу хакта Ноил сөйләде.
Бик шай. Җәйкене бөтен кешене күрмәсен, абай була күрергә. Монда хәзер булак тотарга барасы килә безнең, походка барасы килә туган. Аблай монда мәчеттә уйнайбыз.
Дөрестән дә, малайларга шәһәр читендәге лагерьлар күңелләренә хуш килмәгән. Камиранда бер тапкыр булган, әмма мәчеттә дуслары белән аралашуга өстенлек бирә.
Анда булмай менә икенче группа белән җирергә.
Балаларны ялыктырмас өчен уку минутларын уен тәнәфесләре белән чиратлашып алып барабыз. Малайлар бит алар шук, әмма уртак тел табарга тырышам, дип сөйләде укытучылары Илья Сабиржанов.
Стараемся, конечно, успокаивать их, да, как-то отвлекать, делать большую перемену между уроками.
Быйлгы ялны мавыктыргыш һәм кызыклы итеп оештыру малайларга бик ошый. Алар буш минутларын хәрәкәтчән уеннарга бирә, үзләрен башка яктан сынап карау өчен дә мөмкинлекләр бар. Тәнәфестә саф һавада да уйнарга мөмкин. Теннис уенында малайлар яратып өлгергән, чиратлашып осталыкларын арттыра. Мәчет ишек алдында да спорт җиһазлары бар. Бу уеннарда малайларны төгәллеккә өйрәтә. Ә инде спорт җиһазларын булдыруда балаларга тәмле ризыклар әзерләүдә аларны биредә 2 тапкыр ашаталар. Барлык чыгымнарны да мәчет үз хисабыннан финанслый.
Шагымнар байтак кына була инде бу җәйге курсларга ел саен ул байтак Фарит Анасович дип әйткән кардәшебез ул ел саен сөт китереп тора инде балаларга көн саен кайбер кардәшләребез ярдәм итәләр но күпчелек үзебезнең шушы мәчеттәге комитеттан финансирует итәбез
күпме малай кыз урам тормышыннан тартып алына яллары да күңелле һәм оешкан төстә узачак
Аллаһу акбар Аллаһу акбар Аллаһу акбар
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 137-нче һәм 138-нче хадисләргә тукталабыз. Башта 137-нче хадисның гарәпчәсе. Хәйрун наси мән таля умруху вә хасуна амалуһу. وشر الناس من طال عمره وساء عمله Тәржимәсе. Әдәмнәрнең хайырлысы ғүмере озын вә ғәмәле яхшы булганнарыдыр. Әдәмнәрнең усаллары исә ғүмере озын вә ғәмәле бузык булганнарыдыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа калак салыйк. Кешеләрнең гомерләре сәүдәгәрләрнең сәрмаяләренә, ягъни капиталларына охшый. Сәүдәгәрнең капиталы күп булса, шул нисбәттә файдасы да күп, әмма капиталы аз булса, шул нисбәттә файдасы да аз була. Әдәмнәр гомерләрен зая итсәләр, капиталлары вә шуңа күрә дә файдалары да зая буладыр. Риза Фәхреддин Пәйгамбәрбез Мөхәммәд ғәләйһиссәләмнең әдәмнәрнең хайырлысы ғүмере озын вә ғәмәле яхшы булганнарыдыр. Усаллары исә ғүмере озын вә ғәмәле бузык булганнарыдыр дигән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 138-нче хадис турында. Башта хадисның ғәрәпчәсе. Да «Ма ярибука илә ма ла ярибук». Тәржимәсе. Шөбһәле нәрсәләрне куй да, шөбһәсезләрне ихтияр ит. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуны укып бирик. Алла илчесе Расулулланың бу сүзе «Джавамигул кәлимнән», ягъни аз хәрефле вә күп мәгънәле сүзләрдән булып, һәр вакыт кагыйда итеп тотылырга тиешле. Бер урында шөбһәле вә шөбһәсез аш, яки кулга керергә мөмкин булган мал күрелсә, шөбһәлесен куй да, шөбһәсезне ихтияр ит. Бер сүз сөйләгән вакытта шөбһәле булганларны ташта да, шөбһәсезләрне сөйлә вә моңа охшаш башкалар. Риза Фәхреддин Пәйгамбәрбез Мөхәммәд ғәләйһиссәләмнең «Шөбһәле нәрсәләрне куй да, шөбһәсезләрне ихтияр ит» дигән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Риза Эддин бин Фәхреддин хәзрәтләренең «Джавамигул Кәлим шәрхе» исемле дини хезмәтеннән өзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең azatlik.org сайтында бүген «Ойга беренче адым» дигән видео язманы тыңларга чакырабыз. Ойга мөненең 40 еллыгына багышланган махсус видео язма безнең сәхифәдә azatlik.org сайтында. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырда яңгыраган һәм яңгырамаган кызыклы мәкаләләрне безнең интернеттагы сайтыбызда таба алырсыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.